Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 5. maj, vijesti dana. U kantonu Sarajevo dan žalosti sjećanja na 1601 dijete ubijeno u ratnoj opsadi. Protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podnesena krivična prijava zbog vrijeđanja Bošnjaka. Protest ispred Medicinskog fakulteta u Nišu, dekan najavio moguće postupke protiv studenata. Propao 11. pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova. Desničar Simion i umjereni gradonačelnik Bukurešta u drugom krugu izbora u Rumuniji. Britanska policija uhapsila 7 Iranaca u antiterorističkim operacijama. U ovoj emisiji još možete čuti kako mještani Ulcinja gledaju na dugoročni zakup Ulcinske plaže zbog megaprojekta koji je podijelio crnogorsku javnost.
Daj Bože da neko izađe i to zabrani.
Meni se to sviđa, ja bi to podržala.
R.E.M. podržao Radio Slobodna Evropa remiksom za Svjetski dan slobode medija. Mike Mills iz R.E.M.-a.
Novinari Radija Slobodna Evropa već 75 godina ljute diktatore. Znaš da radiš dobar posao kad stekneš prave neprijatelje.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U kantonu Sarajevu je dan žalosti kao znak sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva tokom rata 90. godina prošlog vijeka u Bosni i Hercegovini. Prema zvaničnim podacima, 1601 dijete je stradalo tokom 4 godine opsade Sarajeva. Marija Augustinović.
Najmanje 53 djece u Sarajevu pod opsadom ubijeno je hicima i snajpera, a više od 14.000 ih je ranjeno. Podaci su iz sudskih presuda na međunarodnim i domaćim sudovima. Djeca su najviše ubijana na igralištima ispred zgrada gdje im je u većini slučajeva geler zauvijek prekinuo djetinjstvo. Za zločine nad djecom za sada niko nije odgovarao. Vlada kantona Sarajevo je 2019. godine donijela odluku da će 5. maj biti obilježavan kao dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Historijski muzej Bosne i Hercegovine od februara 2020. godine prikuplja osobne predmete ubijene djece tokom opsade koji su izloženi u postavci memorijalne bijele sobe. Teror nad građanima Sarajeva trajao je 1425 dana. Napadi na civile s položaja Vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu odvijali su se u svako doba dana ili noći. Za opsadu Sarajeva pred Haškim tribunalom na doživotnu robiju je pravosnažno osuđen Stanislav Galić, dok je 29 godina zatvora dobio Dragomir Milošević, obojica bivši komandanti Sarajevsko-romanijskog korpusa koji su držali pod opsadom Sarajevo 44 mjeseca. Dio doživotnih presuda Radovanu Karadžiću, ratnom predsjedniku Republike Srpske, te Ratku Mladiću, ratnom komandantu Vojske RS-a, odnosi se upravo na teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva. Pred domaćim pravosuđem za zločine u opkoljenim dijelovima grada do sada je procesuirano 12 osoba. Za zločine u Sarajevu pred Haškim tribunalom bio je optužen i nekadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević, ali je umro tokom suđenja u martu 2006. godine, nakon čega je proces obustavljen. Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, priznala je krivicu, među ostalim, za sudjelovanje u zločinima u Sarajevu, nakon čega je pred sudijama Haškog tribunala osuđena na 11 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
BH Entitet Republika Srpska je prije više od deceniju prekršila ugovor o koncesiji sa slovenačkom kompanijom Viadukt o izgradnji dvije hidroelektrane na rijeci Vrbas kod Banja Luke. Slovenci su na međunarodnoj arbitraži dobili spora. Bosna i Hercegovina treba da im isplati odštetu koja je do sada narasla na 56 miliona eura. Radio Slobodna Evropa je istražio lokacije na kojima su trebale da budu izgrađene dvije hidroelektrane. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Tamo gdje su trebalo da stoje dvije hidroelektrane, rijeka Vrbas danas nesmetano teče. Slovenački vijedukt nikad nije izgradio planirana postrojenja u kanjonu Vrbasa kod Banja Luke, zbog čega Bosna i Hercegovina mora da im isplati odštetu od 56 miliona evra, koja svakodnevno raste. Iako je Republika Srpska potpisala pa prekršila ugovor o koncesiji, u ovom entitetu peru ruke od duga Slovencima koji Bosna i Hercegovina mora da plati, jer se radi o međunarodnoj arbitraži. U Krupine Vrbasu, 30 km uzvodno od Banja Luke, prije dvije decenije planirana je jedna od dvije hidroelektrane zbog kojih je Bosna i Hercegovina sada u problemu. Ipak od toga se odustalo, jer su protiv nje bile gradske vlasti, ali i mještani. U ovom banjalučkom selu živi oko 1200 stanovnika, prema posljednjem popisu stanovništva. Prije 8 godina su protestovali zbog izgradnje hidrocentrale stotinak metara daleko od njihovih kuća. Penzioner iz ovog sela, Nebojša Vučić, kaže za radio Slobodna Evropa da im je od elektrana važnija Krupa.
Naravno da nam je važnije mjesto. Elektrana ima dosta mjesta gdje bi se moglo praviti, gdje ne ugrožava mjesto gdje... Nama je Krupa i turističko mjesto i mjesto za življenje. Vrbas naš lijep, imamo gdje izaći, imamo gdje roštiljati. Ali to bi bilo sve ugroženo.
Nešto manje od 20 minuta vožnje uzvodno od Krupe na Vrbasu se nalazi mala elektrana Bočac 2, koja je počela sa radom 2018. godine. Koncesiju za njenu izgradnju je 4 godine ranije dobila Elektroprivreda Republike Srpske, javno preduzeće za proizvodnju i snabdijevanje strujom. Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske nije odgovoreno na upit radija Slobodna Evropa zašto se odustalo od planiranih elektrana i zbog čega je ova izgrađena. 20 km nizvodno od Krupe, znatno bliže gradu na teritoriji naselja Karanovac, planirana je druga hidroelektrana. Da je ona bila izgrađena, kažu ekolozi, to bi bilo pogubno za mikroklimu Banja Luke i okoline, ali i za ekosistem rijeke Vrbas. U prvim redovima borbe protiv elektrana su bili predstavnici Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Nataša Crnković iz centra izjavila je za radio Slobodna Evropa da su se oni borili protiv elektrana od samog početka.
Na tom to području, obzirom da su u pitanju velike hidroelektrane, znači došlo bi do akumulacije velike vodene površine i do promjene mikroklime definitivno. Samim tim, sama rijeka i život u rijeci bi se drastično mijenjala zato što od jedne brze planinske rijeke dobijamo akumulacijsko jezero.
Slovenci su zbog duga pokrenuli postupke zapljene državne imovine. Zbog zamrznutih računa ugroženo je funkcionisanje civilnog vazduhoplovstva u zemlji. Savjet ministara Bosne i Hercegovine je nedavno usvojio prijedlog da se dug vijeduktu isplati iz dobiti Državne centralne banke. Tu odluku treba da potvrde državno predsjedništvo i parlament. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je zbog kršenja ugovora između njenih entiteta i stranih investitora trenutno upletena u 6 međunarodnih arbitražnih sporova koji bi mogli koštati njezine građane blizu 1,3 milijarde eura bez kamata. Tužbe protiv BiH stigle su iz Slovenije, Hrvatske te poreznih rajeva na otocima Man i Malta, u kojima se pred sudovima u Washingtonu, Londonu, Hagu i Beogradu traže goleme odštete za prekinute posljeratne projekte, ali i prijeratna ulaganja. Tema Predraga Zvijerca.
Izvještaj pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine o međunarodnim arbitražnim sporovima desetljećima su primani k znanju na sjednicama Vijeća ministara i parlamenta. Sve dok slovenska kompanija Viadukt nije izvršnim sudskim nalogom početkom ove godine prisilila Bosnu i Hercegovinu da joj plati oko 52,8 miliona eura za projekt koji nije imao ni kamen temeljac. Usprkos jasnoj presudi, lokalnim zakonima i sporazumu između države i entiteta, odšteta još nije plaćena, a formalni dug mora platiti država, iako ga ona nije napravila. Entiteti Federacija BiH i Republika Srpska, 10 kantona i općine, izdale su stotine koncesija i dozvola za gradnju, gdje su kod potpisivanja ugovora i naplate poreza i nameta isticale svoje nadležnosti u privrednim pitanjima. Konkretno, u slučaju izgubljenog spora s Viaduktom, vlasti Republike Srpske ne žele preuzeti svoju odgovornost, dok njeni dužnosnici optužuju prethodne vlade i za izgubljeni novac i za plaćanje odštete. Sead Miljković, sarajevski advokat koji se specijalizirao za privredno pravo i arbitražne sporove, ukazuje na drugi problem. Tko zastupa državu u međunarodnim sporovima?
Neće pravobranilaštvo. Do sada to se nije desilo da je ono raspisalo i da je ono stvarno izvršilo odabir advokata i da su ti advokati stvarno, nego uvijek se u toj situaciji, dakle, ne znam, na osnovu odluke vijeća ministara dozvoli entitetu da samo odabere advokate ono koji će zastupati državu. što je sulu. Evo.
Druga dva međunarodna spora mogla bi koštati državu Bosnu i Hercegovinu i entitet Republiku Srpsku 16 puta više od vijadukta. Elektrogospodarstvo Slovenije od 2014. godine vodi pravnu bitku protiv Bosne i Hercegovine pred sudom u Vašingtonu, tvrdeći da je ova državna kompanija oštećena zbog prijeratnih ulaganja u termoelektranu Ugljevik, koja je danas u vlasništvu vlade Republike Srpske. Generatori su 1985. godine počeli s radom, a ugovorom je bilo predviđeno da Slovenska elektroprivreda dobiva trećinu proizvedene struje, no sve je stalo početkom rata. Nakon završetka sukoba i neuspjelih pokušaja rješenja spora na domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini, koji su se oglasili nenadležnima zbog arbitražne klauzule, Slovenska elektroprivreda je pokrenula arbitražu u Vašingtonu tešku 750 miliona eura. Hrvatska elektroprivreda također razmatra tužbu vrijednu 100 miliona eura protiv Bosne i Hercegovine zbog prijeratnog ulaganja u termoelektranu Gacko, koja je danas također u vlasništvu vlade Republike Srpske. Advokat Sead Miljković.
U bivšoj Jugoslaviji postojao je fond za nerazvijene, gdje su republike druge učestvovale u tom fondu i kroz taj fond pomagale nerazvijene republike. I dakle, novac Hrvatske elektroprivrede je bio investiran u rudnik i termoelektranu. I identičan način je sa Slovenijom. Dakle, i to su naslijeđeni ugovori, to je funkcionisalo do 92. i ljudi sada traže to.
Indijski tajkun Pramad Mittal i njegova obitelj vode pravnu bitku protiv Bosne i Hercegovine tvrdeći da im je nezakonito oduzeta kontrola nad Gikilom, tvornicom koksa u Lukavcu u sjevernoj Bosni. Mittalova kompanija preuzela je većinski udio u Gikilu kroz partnerstvo s vladom Tuzlanskog kantona 2003. godine. Mittal je kupio i željezaru u Zenici koja koristi koks u svojoj proizvodnji. Mittalovi u tužbi pred sudom u Den Hagu tvrde da ih je Bosna i Hercegovina nakon toga izvlastila bez naknade i prekršila investicijski sporazum s Indijom, te traže odštetu od 400 miliona dolara. S druge strane, vlasti u Bosni i Hercegovini odbacuju optužbe, tvrdeći da je to bio odgovor na kriminal i loše upravljanje, a ujedno navode da se ugovor s Indijom ne može primijeniti jer firma formalno nije indijska, već je registrirana na otoku Man, britanskoj offshore zoni. Hrvatska firma Kermas Energija u vlasništvu milijardera Danke Končara, koji je firmu prijavio na adresi u poreznom raju Malti, najavio je arbitražnu tužbu protiv Bosne i Hercegovine zbog propalog projekta vjetroelektrane Trusina u Nevesinju vrijednu više od 102 miliona eura. Kermas Energija je 2012. godine preuzela većinski udio u firmi u hercegovačkom gradu u Nevesinju, koja je imala 30-godišnju koncesiju vlade Republike Srpske za izgradnju vjetroparka. Kermas Energija tvrdi da je krivac sama vlast, koja je u međuvremenu ukinula poticaje za obnovljive izvore energije, čime je projekat postao financijski neodrživ. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Proteklog vikenda u Prijedoru su održani već sedmi po redu protesti građana protiv rudaranja uglja u selu Bukova Kosa. Proteste svake subote organizuje grupa mladih ljudi okupljenih u inicijativi Prijedor se budi sa zahtjevom da se zabrani rad rudnika te da se zaustavi devastacija prirode, naselja i pitke vode. U tom dijelu Bosne i Hercegovine firma Drvo Eksport iz Teslića kopa ugalj bez ekološke dozvole. S nekim od članova inicijative razgovarao je naš Milorad Milojević.
U aprilu ove godine grupa mladih ljudi formirala je inicijativu Prijedor se budi, te počela da organizuje proteste u tom gradu protiv uništavanja sela Bukova Kosa u kojem se nalazi rudnik uglja. Jedan od članova inicijative je Dragan Ratković, muzičar iz Prijedora, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da se uključio kada je vidio posljedice. Dragan navodi kako je za njega lično prekretnica bila kada je posjetio rudnik uglja u selu Medna, pored Mrkonjić grada, stotinja kilometara južnije od Prijedora.
Saznao sam da je potok kompletan uništen, koji se ulio u Sanu, da je sav životinski svijet biljni zatrovan. Vidio sam na što to liči, popularno smo to nazivali Mordor u gospodarima prstenova, nas tako izgleda.
A Ina Ritan, profesorica iz Prijedora i aktivistkinja za prava životinja, uključila se i u borbu protiv rudnika uglja, navodeći da je natjerala nepravda, lična i sistematska.
Danas držimo jednu lekciju svojoj djeci i držimo budućim pokoljenjima zbog čega se borimo. Ja želim sutra kad moje dijete odraste da zna da sam se ja borila za njega, da nisam okretala glavu i želim da se ono bori za svoj život i za prava koje ima. On nama uskraćuje osnovna prava na zdrav vazduh i na zdravlje.
Dodala je kako od protiv protesta neće odustati dok zahtjevi ne budu ispunjeni, te da će se boriti i pravnim putem, tužbama, zahtjevima, inspekcijama i ministarstvima.
Meni ono što je prevalilo je bilo kada je gradonačelnik izjavio da su mještani sami krivi što se rudnik napravio. Meni je to bilo, mislim, kap u prepunoj čaši kad sam vidjela u svemu nas prave budalama, a sad su mještani Bukove Kose krivi zato što svi mi, uključujući i to gradonačelnika i njegovu porodicu, udišemo sumpor i zato što su naše živote ugrožene direktno.
Nije samo Bukova Kosa mjesto gdje se kopa. Iza mašina i radnika koji su se povukli iz 30 km udaljenog rudnika u prijedorskom selu Bistrica prije više od mjesec dana ostala je raskopana zemlja, voda koja izlazi iz površinskih kopova i klizišta koja prave probleme obližnjim kućama. I na ovom mjestu bez potrebnih dozvola i uz protivljenje mještana ugalj je također kopala firma Drvo Eksport iz Teslića. I tamo se građani bune, upozoravajući na tišinu institucija, kaže Milan Sadžak, predsjednik udruženja Čuvari Sani, koji već mjesecima dokumentuje stanje na terenu. I Milan je dio inicijative Prijedor se budi, koji poručuje kako odustajanja nema.
Mislim da ima tu dovoljno materijala i za mnogo gore stvari od obične tužbe, gdje će on reći, dobro, ovaj, nismo krivi, jesmo krivi, plaćamo neku kaznu i ništa, ujo vuk magare.
Građani na protestima svake subote u Prijedoru traže hitno zatvaranje rudnika na Bukove Kose zbog ozbiljnih ekoloških posljedica. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Krajnje desni euroskeptik Đorđe Simion ostvario je uvjerljivu pobjedu na predsjedničkim izborima u Rumuniji, ali ne i većinu potrebnu da izbjegne drugi krug u kojem će mu 18. maja protiv kandidat biti umjereni političar Nikus Ordan. Predsjednički izbori održani su nakon što je glasanje u novembru prošle godine poništeno zbog optužbi o ruskom miješanju. Prenosi Nevena Bogdanović.
Kandidat Alijanse za ujedinjenje Rumuna Đorđe Simion pobedio je u prvom krugu izbora sa 41%, odnosno više od 3.857.000 glasova prema podacima Centralne izborne komisije Rumunije. Nakon vrlo tesnog prebrojavanja, odlučeno je ko još ide u drugi krug. U pitanju je nezavisni kandidat, gradonačelnik Bukurešta Nikuš Ordan, koji je sa osvojenih 20,99% glasova pretekao kandidata vladajuće koalicije Krina Antonescua, koji je dobio 20,07% glasova. 55-godišnji Dan, koji se smatra umerenim političarem, ušao je u drugi krug zahvaljujući glasovima dijaspore. Ocijenio je da će drugi krug glasanja biti težak.
To neće biti debata između pojedinaca, već debata između prozapadnog usmjerenja za Rumuniju i antizapadnog pravca. O tome će biti reči u drugom krugu. Naš je zadatak da ubedimo Rumune da im je potreban prozapadni pravac i na to će se naša kampanja fokusirati u naredne dve nedelje.
Rekao je Dan po zatvaranju birališta. Za sada niko od važnih kandidata nije objavio koga će podržati u drugom krugu. Prvoplasirani Simion je poznat po svojim kontroverznim izjavama u kojima prisvaja delove ukrajinske i moldavske teritorije i dovodi u pitanje rumunsku vojnu pomoć Ukrajini. Svojim pristalicama je po zatvaranju biračkih mjesta poručio da su, kako kaže, zajedno ispisali istoriju.
Želim da zahvalim od srca svima koji su glasali za mene. Bio je to čin hrabrosti, poverenja i solidarnosti. Zahvalan sam svima i uveravam vas da neću izdati vaše poverenje.
Poručio je Simion u snimljenoj poruci. Rekao je da je ostvario izuzetan rezultat optužujući medije da su tokom kampanje, kako je naglasio, širili laži.
Vi ste pobedili. Danas je rumunski narod progovorio. Vreme je da bude saslušan uprkos preprekama, uprkos manipulacijama. Rumuni su ustali.
Rekao je Simion. On je naglasio da će ostati lojalan Kalinu Đorđescu, desničarskom proruskom kandidatu na prethodno poništenim novembarskim izborima, dodavši da ne želi vlast za sebe. Đorđescu je na tom glasanju u novembru prošle godine iznenađujuće pobjedio u prvom krugu izbora. Međutim, Ustavni sud je poništio predsjedničke izbore nakon tvrdnje da je Rusija vodila koordinisanu online kampanju u korist Đorđescua, što je Moskva demantovala. Poništavanje novembarskih izbora izazvalo je kritike izvan Rumunije, a najistaknutije su bile one američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, koji je u februaru na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji optužio zvaničnike da su delovali na osnovu slabih sumnji i ogromnog pritiska svojih suseda iz Evropske unije. Prvoplasirani Đorđe Simion je javno prigrlio deo retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog pokreta Učinimo Ameriku ponovo velikom. U novembru je objavio fotografiju na kojoj nosi poznati Trumpov crveni kačket sa natpisom Trump Save America, a nedavno je izjavio da je ideološki potpuno usklađen sa MAGA pokretom. Izborna komisija Rumunije je u aprilu pokrenula istragu protiv Simionove političke stranke zbog navodnog kršenja pravila o finansiranju predizborne kampanje. Istraga se fokusirala na tvrdnje da je Simion organizovao isplatu od 1,5 milijuna dolara američkoj lobističkoj firmi kako bi se organizovali sastanci u Vašingtonu sa istaknutim medijskim ličnostima bliskim Trumpu. Simion je te navode negirao. Izborna kampanja je privukla pažnju međunarodnih posmatrača. U izveštaju pre izbora posmatrači OEPS-a kritikovali su neke aspekte registracije i brojanja glasova u Rumuniji. Predsjednički izbori u Rumuniji su trenutak raskršća za ovu zemlju, članicu Evropske unije i NATO-a, koja nastoji da povrati demokratiju i zadrži geopolitičke saveze, koji su postali nategnuti nakon poništavanja novembarskih izbora. Novi predsjednik će naslediti Klausa Johannisa, predsjednika Rumunije od decembra 2014. do februara 2025. godine. Ponavljanje predsjedničkih izbora je zaustavilo aktivnosti vlade na smanjenju najvećeg budžetskog deficita u Evropskoj uniji, zbog čega Rumuniji preti opasnost od pada kreditnog rejtinga na nivo ispod investicionog, piše Reuters. Naredni predsjednik se može suočiti sa ekonomskim posljedicama potencijalnog trgovinskog rata i sa pritiskom da poveća izdvajanja za odbranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Krajnje desni euroskeptik Đorđe Simion ostvario je uvjerljivu pobjedu na predsjedničkim izborima u Rumuniji, ali ne i većinu potrebnu da izbjegne drugi krug u kojem će mu 18. maja protiv kandidat biti umjereni političar Nikus Ordan. Predsjednički izbori održani su nakon što je glasanje u novembru prošle godine poništeno zbog optužbi o ruskom miješanju, prenosi Nevena Bogdanović.
Bliži se ljetnja sezona. U toku su radovi i pripreme, a na veliku plažu i naselje Štoj u njenom zaleđu sjenku je bacio projekat turističko-stambenog kompleksa koji predlažu vlada i investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mještani s kojima smo razgovarali uglavnom su protiv toga. Nirveta Gagica, penzionerka Donji Štoj, Ulcinj.
To je sramota. Daj Bože da neko izađe i to zabrani.
Brana Plavšić, ugostiteljka Donji Štoj, Ulcinj.
Meni se to sviđa, ja bi to podržala.
Vlada je planirala da dio Ulcinjske velike plaže sa zaleđem izda na 99 godina arapskom investitoru bez tendera. Muzafer Mehanović, vlasnik prodavnice alata u Donjem Štoju kod Ulcinja.
Tender za jednu prodavnicu od 200 kvadrata treba, a za 15 za 2 miliona, 3 miliona kvadrata ne treba tender. Neka da nama, pa ćemo mi uložiti 1000 eura na kvadratni metar i prodati po 10.000. To je najmanja matematika.
Hazbija Adrović, penzioner, Donji Štoj, Ulcinj.
Ima ovdje naši ljudi iz Ulcinja i iz Crne Gore, iz Nikšića, dole Berana i Rožaja, koji mogu da finansiraju taj hotel. A njima ne daju. I lišće bi ja sad otišao, prodao bi sve kuće gore što ima u Njemačku, ovdje bi napravio hotel. Da mi još dati. A ne, tamo ne daju. Mene, a drugo me daju. Do čega?
Hazbija Korać, penzioner, Donji Štoj, Ulcinj.
Treba prvo da se napravi plan šta se može dati, šta ne može, šta treba građanima, šta treba mlađoj generaciji da ostane, a ne jednostavno potpisati ugovore i...
Hazbija Korać, penzioner. Ugovore s Emiratima potpisao je premijer Milojko Spajić, koji je najavljivao da bi kompanija Emar Mohameda Alabara mogla ukupno da uloži do 35 milijardi eura.
Oni investiraju 1,2 milijarde, znači onda prodaju stanove, prodaju hotele i od tijeg novca investiraju i dalje. Jer 35 milijardi, kad bi neko investirao u Crnu Goru, onda bi Crna Gora bila Monako.
Brana Plavšić, ugostiteljka.
Meni je to super, mislim, mi tu ne živimo i to, ali treba da se nešto događa, da se nešto ulaže, da. E sad, bolje nego da stoji ovako. Puno se izgradilo, i sve je lepo, samo što treba malo više da svako unese korisnog rada ispred svog lokala, ispred svoje prodavnice, malo da se čisti, da se uređuje. I put do plaže, isto na primjer, ima jako puno smeća.
Infrastruktura i eksproprijacija prema sporazumu obaveza su vlade, kao i priprema planske dokumentacije u skladu sa željama investitora. Hazbija Adrović, penzioner.
Treba uzeti dobre ljude sa sela i povesti u vladu. Bolje bi radili nego vi što rade. To ti ja odmah kažem. Ovi sa sela da ih povede u skupštinu tamo, bolje će napravu i plan i da rade i sve.
Megaprojektu se protive opština Ulcinj, opozicija na državnom nivou, ekolozi i nevladin sektor. Alabar je poručio da neće raditi tamo gdje nije poželjan, a zatim je dobio poziv sjevernih opština da investira kod njih. Muzafer Mehanović.
Gdje god bude išao, nije to dobro. Ako ide na isti način što ja htio da uđe u Ulcinju. I sjever je moja zemlja isto. I sjever i jug je isto. Ja sam građanin ove zemlje, ne samo Ulcinja.
Na plaži dugoj 13 km, prosječne širine 60 metara, pijesak je bogat mineralima ljekovitim za reumatske bolesti. To je lično iskusila Nirveta Gagica, penzionerka koja je prije nekoliko decenija u saobraćajnoj nesreći imala više preloma kostiju.
Ovaj pijesak meni to poravilo i plivanje.
U zaleđu plaže je i solana, jedno od najvažnijih staništa ptica u Evropi, čija je zaštita uslov za zatvaranje poglavlja o životnoj sredini u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Ulcinja, Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Band R.E.M. objavio je remix Radio Free Europe u znak podrške Radiju Slobodna Evropa u trenutku kada je budućnost ove medijske kuće neizvjesna, a njeno finansiranje nestabilno zbog pokušaja administracije Donalda Trumpa da je ugasi, priredio Gojko Veselinović.
Ovo je bio zvuk koji je zapalio studentske radiostanice. Prvi hit R.E.M.-a nije samo razbio kalup, nosio je poruku. Svoju muzičku karijeru započeli su pjesmom nazvanom po radiostanici iz vremena Hladnog rata, mediju stvorenom da probije i donese istinu ljudima kojima je bila najpotrebnija. Ali Radio Slobodna Evropa nikada nije bilo samo ime. Predstavljao je činjenice slobodu, glasove koji bi inače bili utišani. A sada je naš rad ponovo pod prijetnjom. Mike Mills, R.E.M.
Novinari radija Slobodna Evropa već 75 godina ljute diktatore. Znaš da radiš dobar posao kad stekneš prave neprijatelje.
Taj posao nije postao ništa lakši. Ovoga puta R.E.M. diže glas za nas, za slobodu medija. Za bend, borba za slobodu izražavanja oduvijek je bila lična. Michael Stipe, R.E.M.
Bilo da je riječ o muzici ili slobodnim medijima, cenzura bilo gdje, prijetnja je istini svuda. Na Svjetski dan slobode medija šaljem podršku hrabrim novinarima Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa je osnovan prije 75 godina kako bi probio cenzuru željezne zavjese. Danas emitujemo program na 27 jezika u 23 zemlje, tamo gdje je sloboda medija zabranjena, blokirana ili pod prijetnjom. Radio Slobodna Evropa suočava se s nekim od najvećih izazova u svojih 75 godina postojanja. U Rusiji, Iranu i Bjelorusiji ne možemo ni djelovati na terenu. Naši bi novinari bili uhapšeni, pa izvještavamo iz egzila. U cijelom regionu proglašavaju nas stranim agentima, uznemiravaju i zatvaraju zbog obavljanja novinarskog posla. A sada i političke borbe o finansiranju prijete našem daljem radu. Ali nismo sami. Uz nas su publika, naši podržavaoci i sada umjetnici. Steven Kapus, predsjednik Radija Slobodna Evropa.
Tu smo jer je muzika R.E.M.-a za mene uvijek bila proslavljanje slobode, slobode izražavanja, stihova koje nas potiču na razmišljanje, inspirativne muzike. Naši novinari na Radiju Slobodna Evropa pružaju vitalnu povezanost publici unutar zatvorenih društava, ljudima koji žive s druge strane digitalnih željeznih zavjesa. Danas slavimo Svjetski dan slobode medija i također slavimo sjajan rock zvuk koji slučajno dijeli naše ime. Radio Slobodna Evropa. That happens to share our
name, Radio Free Europe. Kada smo ušutkani, tišina je sve što ostaje. Podržite nezavisno novinarstvo, naručite vinil unaprijed, stanite uz oni koji ne mogu slobodno govoriti. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.